Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlər də. ATƏT Azərbaycan hökumətinin seçki monitorinq mərkəzinin qeydiyyatını bərpa eləməyi çağırıb. UNESCO-nun baş direktoru İçəri şəhər ərazisində yeni binaların tikintisinin dayandırılmasını təklif eləyir. Və Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni Amerika şirkətlərinin neft müqavilələri üçün Qazaq hökumətinə rüşvət verdiyini iddia eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. ATƏT Azərbaycan hökumətinin seçki monitorinq mərkəzinin qeydiyyatını bərpa eləməyə çağırıb, bu barədə ATƏT-in Bakı ofisinin bəyanatında deyilib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
ATƏT Azərbaycan hökumətini seçki monitorinq mərkəzinin qeydiyyatını bərpa etməyə çağırır. Bu barədə təşkilatın Bakı ofisinin yaydığı bəyanatda bildirilir. Martın 14-də Xətai rayon məhkəməsi seçki monitorinq mərkəzinin qeydiyyatını ləğv edib. Ədliyyə Nazirliyi iddia edir ki, qurumun təhsil sənədlərindəki məlumatlar qeyri-müəyyəndir. ATƏT məhkəmənin qərarından təəssüfləndiyini bildirir. Bakı ofisinin əməkdaşı Rəşad Hüseynov.
ATƏT ümid edir ki, Azərbaycan hökuməti seçki monitorinq mərkəzi də daxil olmaqla vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının qeydiyyatına kömək etməlidir. Hesab edir ki, texniki səhvlərə görə təşkilatların qeydiyyatlarını ləğv etmək əvəzinə hökumət gələcəkdə bu cür səhvlərin düzəldilməsinə şərait yaratmalıdır.
Seçki monitorinq mərkəzi bu ilin əvvəlində dövlət qeydiyyatından keçib. Təşkilat seçkiləri monitorinqinə aparırdı.
Ələkbər Rafoğlu. Xəbərlər davam edir. İçəri şəhər ərazisində yeni binaların tikintisinin dayandırılması və tarixi mədəni obyektin kompleksi idarə olunmasına ehtiyac var. UNESCO-nun baş direktoru Kortiro Matsura bugün Bakıda belə deyib. İçəri şəhərdə də olan Matsura deyib ki, tarixi abidələrin yaxınlığında yeni binaların inşası böyük təhlükə yaradır. Bu tarixi ərazi UNESCO-nun hazırladığı təhlükə altında olan mədəni istər siyahısındadır və ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda İçəri şəhərin adı həmin siyahıdan çıxarıla biləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan nüvə yükü məsələsində Rusiyaya güzəşt edəməyəcək. Xarici İşlər Nazirindən Xəzər İbrahim bugün belə deyib. Rəhbər Rafoğlunun xəbərində.
Rusiyanın bu şəhər atom elektrik stansiyasına göndərdiyi yüklərin tranzitində heç bir güzəşt olmayacaq. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir. Onun sözlərinə görə bu məsələ beynəlxalq və yerli qanunvericiliklə tənzimlənir. Bakıda səfərdə olan Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasin bəyan edib ki, Azərbaycanla Rusiya bu şəhərə göndərilən yükün daşınmasında razılığa gəliblər. Xəzər İbrahim isə deyir ki, bu razılaşma Moskvaya heç bir istisna nəzərdə tutmur.
Burada hansı güzəşdən söhbət gedə bilməz. Qanun var, qayda var, heç kimin onları pozmağa heç bir haqqı yox. Azərbaycan bir mənalı olaraq bildirib, Azərbaycan ərazisindən bütün yüklər Azərbaycan qanunverici çərçivəsində keçəcəkdir. Fərqi yoxdur, bu Rusiyadan İrana gedir, ya da ki, digər bir dövlətdən o biri dövlətə gedir. Və bundan sonra da hansı bir yüklər gedəndə, əgər onlar həmin qanun qaydalara cavab versələr, onda onlar Azərbaycan ərazisindən buraxılacaqlar.
Bir müddət əvvəl Rusiyanın İrana göndərdiyi yükü Azərbaycan gömrüyündə saxlamışdılar. Bakı yükün sənədlərini tələb edirdi. Həmin sənədlər Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim edildikdən sonra yük buraxıldı.
Ələkbər Rafoğlu. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev Amerikada şirkətlərin neft müqavilələri üçün Qazaq hökumətinə rüşvət verməsi ilə bağlı iddiaları araşdırmaq üçün məhkəməyə müraciət edəcəyini deyib. Rahat Əliyev hakimiyyəti ələ keçirməkdə şübhəli bilinəndən sonra ölkədən qaçmağa məcbur olmuşdu. Bu il Qazaxıstan məhkəmələri onun haqqında adam qaçırma, korrupsiya və başqa iddialarla iki məhkəmə hökmü çıxarıb. Amerika prezidenti George Bush İsrailin yaranmasının 60 illiyi münasibəti ilə bugün Yerusəlimə gəlib. Parlament çıxışında Bush İsrail və Amerika arasındakı əlaqələrin sarsılmazlığından danışıb və əlavə edib ki, 2009-cu ilin yanvarına kimi səlahiyyətləri bitənə qədər İsrail və Fələstin arasında yekun sülh müqaviləsinin imzalanmasını istəyir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, onlar da bu razılaşmanı imzalamaq üçün səylərini əsirgəməyəcəklər. Bu arada Bush-un səfərindən öncə Qəzzə sektorundan atılan raket İsrailin cənubundakı mağazaya düşüb azı 14 nəfər yaralanıb. İsraildə dövlətin yaranmasının 60 illiyini qeyd etdikləri gün Fələstinlilər eyni tarixi fəlakət günü kimi qeyd edirlər. Və bugün İran, Amerika və Britaniyanın əlaqəli bir qrupun Rəşdə Rusiya konsulluğuna hücum planının üstünə açdığını bildirir. İran rəsmiləri aprel ayında Şiraz şəhərində məsciddə partlayış törətdiyi iddiasıyla həbs elədiyi qrupu indi də Rus konsulluğuna hücum hazırlamada ittiham edirlər. Rusiya tərəfi iddialar üzündən konsulluğun təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Sonra. İkinci saatte gelen başlar işten sonra programında haberleri birlikte dinledik. Evvelki saatte kifakadar ciddi siyasi mevzudan sonra son zamanlar Azadlık Radyosu'nun efirinde efire çıkan yenilik ebalde danışmak belki birçokları için çetin olar. Herhalde ben artık bu prosese alışmışam. Mevzudan mevzuya geçmek işten sonra da müeyyen bir adete çevrilip. Ama Azadlık Radyosu'nun efirinde Rap Time programı müeyyen bir eksede doğurup ve bu eksede neden ibarettir? Biz yakın dakikalarda söhbet ərzində gələn telefon zəngləri və SMS-lər vasitəsilə biləcəyik. Studiyamızın qonaqları həmin o proqramın aparıcıları Master T və Uran qonaqlardır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. İndi siz sözün açığı Rap Time-da iştirak etmirsiniz. Mən bəyən bir işdən sonra Rap Time variantını sizin nəzərinizdə.
Ona görə də biz sakit durmuşuq.
Hələlik sakitsiniz. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi 050-744-1017 SMS nömrəsində suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Masterti'dən başlayaq. Nəyə görə məsələ Rap Time azadlıq kifayət qədər çoxlu ciddi mövzuları ilə fərqlənən Azadlıq Radiosunda labüddüyü ortaya çıxdı? Yəni, niyə lazım?
Mən hər şeydən əvvəl onu demək istəyirəm ki, rap daha çox gənclərin bir janrı kimi ön plana verilir, ümumiyyətlə dünya mediasında belə baxanda. Amma Amerikada bugün 40-50-60 yaşında rapin bir çox dinləyiciləri var. Hətta onlar da mən dinləyirəm Amerika bəzi radiolarını. Qatılırlar da, yəni yazırlar da öz fikirlərində bildirirlər, forumlarda da əyləşirlər. Azərbaycanda biraz rapə sanki yuxarıdan aşağı baxılır. Yəni həm rapperlərin intellektual səviyyəsinə belə, çünki üzdə olan bəzi rapperlər rap adına müəyyən işləri bəlkə də doğru şəkildə görə bilməyiblər. Bu da hardasa gətirib çıxarıb ki, rap Azərbaycanda sırf olduğu yerdə deyil və biz nəzər aldıq ki, bizim Rap Improvement Project deyilən bir proyektimiz var, rap inkişaf elətdirmə proyekti. Bunlar punktlar var idi, Azərbaycanda rapi necə inkişaf elətdirmək olar? Rap forum, rap site biz açmışıq artıq. Bunu həm forumu, həm saytı açandan sonra biz rap verilişi punktu gəlirdi. Radioda rap verilişi. Və biz də bunu məhz Azadlıq Radiosunda açmağı qərar aldıq və indi də çox razıyıq və dinləyicilərimiz də həmişə aktiv olur və düşünürəm ki, bu verilişdə də aktiv olacaqlar.
Uran, bəs bu rapın real prosesləri əks etdirməsi dərəcəsini necə təsəvvür etmək olar?
Real prosesləri əks etdirmə dərəcəsi birinci növbədə rapin mövzularının nə qədər reallığa uyğun olub olmamasından asılıdır. Əgər mövzularda rapdə sosial problemlər, ictimai hadisələr və yaxud da adi həyatımızda, gündəlik ailə həyatımızda, ailə məişət həyatında olan problemlər və onların açıqlanması bunun gənclərin dilində, yəni çox lori dildə məhz gənclərin özünə çatdırılması mənə elə gəlir ki, rapin həmin reallığı özündə əks etdirməsidir.
İlk növbədə ən çox vaxt ilə Azərbaycan rapin mövzuları vətənpərvərliklə bağlı idi. Mən səhv etmirəmsə.
Vətənpərvərlik yaramanlarda... də var idi və var idi bir ara belə bir mövzu oradan burdan deyilən. Aha. Yəni ümumi həyat haqqında danışıqlar.
İndi nədir?
Bir ismi artıq Azərbaycan rapin mənim fikrimcə mövzu baxımından yavaş-yavaş inkişafa başlayıb. İndi ən populyar dedikdə daha çox əyləncəli və istirahət etmək üçün yararlı olan rap parçaları üstünlük verirlər mövzularda. O da kommersiya baxımından deyək ki, uğurlu olduğunu fikirləşərək belə edirlər. Amma mən öz xəttimdə və həmçinin biz öz xəttimizdə biz çalışırıq ki, bundan qırağa çəkilək və məhz özümüzə uyğun olaraq, yəni rapin kökünə uyğun olaraq problemlərdən də bəhs edək. Çünki insanlar dinləyirlərsə, onlar öz ürəklərində olan hansısa bir problemi, hansısa demək istədikləri sözü bizdən eşitmək istəyirlər. Biz, yəni,
gənclərin özünü ifadə vasitəsidir rap. Onsuz da yəni biz də rap time verişində onu nəzərə alıb hər rap time verişini başlayanda çox vaxt bir treklə açırıq. Və o trek nə dərəcədə bizim mövzumuzla bağlıdır, nə dərəcədə ümumiyyətlə cəmiyyət həyatımızla bağlıdır, onu nəzərə alırıq. Məsələn, bu gün də bir Bağlı Ağzı adlı bir trek var. Biraz düzdür, lorri dildədir, belə deyək, daha küçə dilinə daha yaxındır. Onunla da mövzumuza hardasa uyğun bir şey eləmək istəyirik. Kimlərəsə hər adam məsələn o trekdən özünə uyğun bir şey götürəcək.
Yəni belə desə, yəni ki, danışmamaqları məsləhətdir.
Ya bu prosesi mən necə anlayım? Yəni rapin ciddiləşməsi yoxsa ciddi məsələləri rap vasitəsilə çatdırma prosesi?
Yəni rap onsuz da ciddidir. Yəni deyirəm, sadəcə Azərbaycanda belə bir fikir formalaşıb ki,
yəni,
rap ciddi deyil.
Necə dağıdırsınız?
Yəni, biz mövzu müxtəlifliyi ilə dağıdırıq. Yəni, məsələn, Uranın birinci albomunda həm sosial mövzular, həm belə deyək, cəmiyyəti ən çox maraqlandıran mövzular nə idisə orada yer almışdı. Və ondan qabaq, deyək, hardasa siz bayaq da qeyd elədiniz ki, patriotik mövzular üstünlüyü təşkil edib. Xeyr, yəni Azərbaycan rapində patriotik mövzular üstünlüyü təşkil eləməyib. Sadəcə bir patriotik mövzu bir televiziyada daha çox işıqlandığına görə hamı tərəfindən qəbul olunub. Yəni hər bir rapperin o şansı olmayıb. Və ondan sonra da eyni şəkildə Uranın da Kör Zabit trəki daha çox belə deyək, rap dilində çək partlayışa səbəb oldu.
Amma burada kəskin fikirlər də gəlir. Erudit adlı dinləyicimiz yazır ki, salam, mən heç Azadlıq Radiosuna yaraşdırmıram rap time verilişini. Nə deyirsiniz?
Təbii, yəni belə dinləyicilərin sayı məncə çox deyil bu bir. İkincisi, yəni bizim rap time verilişinə təxminən ən azı 130-150 SMS gəlir. Onun 140-ı müsbət mənalı gəlir. Yəni mən deyirəm, hərənin öz fikri var, çox gözəl. Azadlıq Radiosu ola bilər digər proqramlarına baxanda bu biraz daha həm düşünərək əylənmək deyilən bir şey var, mən onu da demək istəyirəm. Rap insanı düşündürərək əyləndirir. Yəni beyni yorulan beyni stres atmağa vadar eləyir. Yəni bu insanlar bunu bilməlidir, amma yenə də dinləyicidir. O da onun öz fikridir. Yəni
bu belə qəbul etmək olar mı? İndi o çoxsuz da bir çox ziyalılar bu studiyada buyuranda, mənim proqramda danışanda deyirlər ki, Azərbaycan ələxsus daha çox telekanallarında çox şou əyləncəyə fikir verirlər və problemlərdən yayındırmaq istəyirlər. Belə çıxır ki, sizin gördüyünüz işin indi böyük sözdür bəlkə missiyalandıra. Məqsədi ondan ibarətdir ki,
problemləri
həmin o əyləncə vasitəsilə çatdırasınız.
Çatdıraq. Yəni həm də cəmiyyətdə nəzər sayəsindən qaçan problemlər. Yəni hesabla ki, gündəlik qarşılaşdığımız, lakin heç vaxt işıqlandırılmayan. Amma onların da öz müəyyən belə deyək də təsiri var bizim həyatımıza, gündəlik həyatımıza. Həmin o problemlərin açılması, həmin o problemlərin açılmasından əlavə problemlərin yaranması şərtləri, hansı səbəbdən yaranıb və sonluqda nəticəsi necə ola bilər? Bu insan psixologiyasına necə təsir edə bilər? Bir gəncin həyatında həmin problem nə mənada böyük rol oynayır və ya kiçik rol oynayır? Bizim yəni yenə təkrar edirik, o rapin tərifi söhbəti var, deyirlər ki, rap vaxt gələcək itəcək və buna rapperlər belə cavab verir ki,
problem bitdiyi yerdə
rap itəcək. Yəni nə qədər yəni, problem var rap problem. Olacaq.
Onsuz da rapin yaranma şəraiti Amerikada da necə olub? Yəni Amerikada bilirsiniz bu
70-ci illərin
sonlarında bu artıq birinci sinif, ikinci sinif vətəndaşlıq söhbətləri yayılmışdı və buna uyğun olaraq bir mənada toplumsal müxalifət aracı olub sanki rap. Yəni müxalif fikir aracı olub. Və bu mübarizənin sonunda məhz rapin köməyi ilə qaradərlilər indi artıq musiqi sənayesini də belə mənada ələ alıblar. Yəni ən çox artıq istənilən billboardda, chartlarda siz fikir verə bilərsiniz. İlk 10 yerin, mən təbii ki bu rasist ifadə olmasın, 8-i, 9-u qaradərlərin əl işi olur. Yəni sırf bu çoxu da rap, hip-hop, R&B, yəni bu stillərdə olur.
Əgər öz etirazları, sosial narazılıqlarını rap vasitəsilə belə təcrübə varsa və bunu Azərbaycana tətbiq etməyə nail olmaq fikriniz varsa, necə də bir çox siyasi problemlə üzləşməyinizdən çəkinmirsinizmi?
Açığın deyə, yəni indiyə kimi bir siyasi problemimiz olmayıb açığın. Heç bir yerdən, heç bir yəni problemlə rastlaşmamışıq. Sadəcə onsuz da rap və rock, rocku o dərəcədə deyə bilmərəm, çünki bu işin çox içində deyiləm. Rapin içində olduğuma görə deyə bilərəm ki, bütün dünyada təhlükəsizlik orqanları tərəfindən qorunan bir janrlardan biridir ki, çox yayılmasın. Və yəni onsuz da Azərbaycan efirində də siz fikir verirsiniz, kütləvi informasiya vasitələrinin içində yalnız Azadlıq Radiosunda rapə aid bir veriliş var. Əvvəl olub bir kanalda bir veriliş, məhz yəni Uranı da ondan sonra daha, yəni Azərbaycan əhalisi ondan sonra Uranı tanımağa başlayıb. Amma indi və elə məhz ona görə də görürsünüz bu qədər potensialı olan bir janr, yəni istənilən bir bayraq çıxın maşınlarda rap səslənir, gedin təhsil ocaqlarına telefonlarda rap səslənir. Hər yerdə rap, gedirlər evə izləyirlər hip-hop klipləri, amma sanki rap də yoxdur. Bu biraz
maraqlı mənzərə.
Maraqlı.
Gələn SMS-lərdən salam, məncə bizdə rap artıq sizin sayənizdə irəliləyir, sizi dəstəkləyirik. Master Uran, hal olsun sizə. Bu bir fikirdir. Azadlıq Radiosuna belə verilişləri yaraşdırmıram. Belə verilişlərə əyləncə kanalları verməlidir. Buna nə deyirsiniz? Yəni
buna mən bir mən belə bir söz deyərdim. Mən çox üzr istəyirəm. Dinləyicimizin sözsüz ki subyektiv fikridir. Yəni belə bir fikirlər olur. Amma əyləncəli proqramların heç birində biz həyatın ağır olduğu halı ilə qarşılaşmırıq. Yəni əyləncəli proqramda mən demirəm, həyat ağır gəlir, həyat ağır əgər boşaltsaq fikirlərimizi biz məgər, anlamaq belə mi çətin, siz digər, arşın ilə bu günün çəkisini ölçməyin. Mən bu sözlərimdə etirazımı bildirəm cəmiyyətdə, yəni həmin trəkimdə. Onu əyləncəli verilişdə mən etməmişəm. Əgər mən onu burada etmişəmsə, deməli mən imkan dərəcəsində dinləyiciləri çatdırmaq istəyirəm. Biz rapin ciddi tərəfin inkişaf etdiririk. Bizə rap ciddi formada lazımdır. Bizə onun qeyri-ciddi, əyləncəli əgər forması lazım olsaydı biz bilirdik bilərdik, daha yaxşı bilərdik nə etmək lazımdırsa. Amma burada artıq biz ciddiliyə
daha çətin missiyadır.
Yəni nə tərdim? Mən başa düşürəm insanların. Anlaya bilirəm. Azadlıq radiosunda müəyyən qədər o bu xətt verilişlərin xəttinə baxırsan, yəni rap time həqiqətən də müəyyən qədər fərqlənir. Çıxır qıra. Amma bir az da baxsaq, daha diqqətlə yanaşsaq, yəni rap time və azadlıq bu iki
rap azad sözdür.
Rap azad sözdür və s.
Birlik,
yəni bu şeyləri nəzər salsaq görərik ki, var. Azadlıq radiosunun tam ruhuna uyğun verilişdir.
436-77-41 bir başa efirimizin nömrəsi budur. Master T və Uran studiyamız qonaqlardır. Rap time verilişinə aparıcıları. Yəqəmşi bu gün axşam saat 11-də Azadlıq radiosunun efirində növbəti buraxılış olacaq. Dinləyici qoşulur bizimlə söhbətə. Salahəddin bəy. Hər vaxtın xeyir olsun. Buyurun efirdəsiniz.
Salam doktor.
Buyurun sualınız.
Mən sizi də qonaqlarınızı da salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Demək, təsəvvür eləyin ki, mən Rəpə münasibətim belədir ki, yəni Azadlıq radiosunda olmamalıdır. Bu bir. İkincisi, ümumiyyətlə bu bizim milli xüsusiyyətimizə aid deyil. Amma rəpə qalanda bizim milli rəpimiz var.
Nədir?
Mən onu deyim.
Bəli.
Mirzə Ələkbər Sabirin bəhri təbirləri var. Məsələn, bu necə dövrü zamandır, məni öldürmə amandır, ürəyim dopdoluqan, bəhri təbirdir də. Yəni, bizim milli rəpimiz budur. Bunu istifadə eləmək lazımdır.
Aydındır, fikrinizə görə minnətdaram, Səlahəddin.
İndi mən istəyərdim ki, Uran rəplə həmin Bəhri Təvil, həmin 6-8 deyim bir dənə fərqini desin. Bunu hayif ki, çox az adam bilir. Mən çox belə təəssüflənirəm buna görə də.
Milli rəp dedikdə o yazı tərzi bizim folklorumuz nəzərə tutuldu. O 6-8 ritmində gedən bir şeydir. Yəni nağara ritmində. Rəpin sətirlərini isə heç vaxt 6-8 ritmində salmaq olmur. Çünki rəp sətirlər qərb stilli musiqidə, yəni ki, qərb stilli dramların üzərində yazılandı. Bu birincisi. İkincisi mən Səlahəddin müəllimə üzümü tutub demək istəyirəm. Mən bir rapper kimi Ey fələk zülümü nə yandırır, bu necə dövrü zamandır ki, işim ayıfağandır, məni yandırma amandır, gözüm nəşkiravandır, ürəyim doptolqandır. Sabirin o bəhri təvilini çoxdan öyrənmişəm, çoxdan bilirəm. Mən bilirəm, mən Sabirə, həqiqətən Mirzə Ələkbər Sabirə rapin, yəni ruhuna yaxın bir şair kimi onu...
Məhəmməd da bir sözüm var, deyirdim, Sabir 20-ci əsrin əvvəllərinin rapidir. Hər nə qədər rap uyğun olmasa da.
İndi bir çoxlarını incidə bilərsiniz belə deməklə. Amma hər halda Uran əgər belə məharətlə istifadə edirsə, öz yaradıcılığınızda Sabirin şeirlərindən birbaşa istifadəsindən yol verirsiniz?
Yox. Heç vaxt.
Nədən? Əgər bunu 20-ci əsrin əvvəlinin repçisi adlandırırsınız.
Sabir mənə birinci növbədə, Mirzə Ələkbər Sabir birinci növbədə mənim yazmağa, başlamağa, yəni ilk şeirlərimi deyək, ilk sətirlərimi yazmağa ilham vermişdi. Nədə? Sabirin yazdıqlarında mən poeziya tapdım, Sabirin yazdıqlarında mən sosial problemi tapdım, Sabirin yazdıqlarında mən reallığı tapdım, hansı ki mənim fikrimcə əsrlər keçsə də həm reallığı daimə qalacaq. Sabir bunda mənə kömək etdi. Yəni kömək etdi ki mən reallığa baxım. Yəni yazarkən bədii fantaziyalara daha az yer verim. Gözümü açım, ətrafım baxım. Bax, onu da yazım, onu da təsvirləyim. Və birinci növbədə ən sadə xalqın, qara cəmaatın dili ilə. Yəni Sabirin etdikləri baba mənə kömək. Amma o ki qaldı onun yazdıqlarından birbaşa istifadə mən yəni böyük hörmət edirəm. Oxuyuram tez-tez amma istifadə o Sabirdir.
Sual gəlməkdədir sizə. Bəyəm burada bəyəm Azər repləri yoxdur ki, əcnəbi replərə üstünlük verirsiniz.
Mən bir şey demək istəyirəm. Birincisi, biz əcnəbi replərə üstünlük vermirik. Hər verilişdə bir əcnəbi rep daha çox olur. Və yaxud da yerli replərin çünki Azərbaycanda yaşayan, yaradan rapperlərin içərisində Azərbaycan, rus və ingilis dilində rap deyənlər var və bizim da Street adlı labelimizə daxil də olar. Onlardan da bəzən hərəsindən bir track vermişik, amma ümumiyyətlə belə götürəndə əsasən Azərbaycan dilli tracklər bizdə yer alır. Əcnəbi rapplərinə bir dənə niyə veririk? Örnək rapplər veririk. Ki bütün dinləyicilərimiz görsün ki, məsələn, Dr. Dre, Tupac, Cypress Hill kimi belə böyük isimləri verir ki, qoyun rapin nə olduğunu görsünlər. Biz şeriatdan danışanda Azərbaycanın nizami füzulünü göstəririksə, repdən danışanda məcburuq ki, doktor da tupak verək. Başqa yolumuz yoxdur.
Yəni o klassiklər onlar. Rap azad sözdür. Azərbaycanda deyilsə də demokratiya yoxdur. Buna görə rapin irəli getməyə imkan vermirlər. Belə fikir gəlib. Salam, veriliş çox əla alınır. Mənim babam hətta bir dəfə o verilişə qulağı asandan sonra çox bəyəndi. İndi hər dəfə dinləyir. Onun 58 yaşı var. Mən salamlayıram Dr. Ziyanı, Turgutu və Uranı. Sözün açıq mənim heç bir adiyyətim yoxdur rap dünyasında, amma hər halda. Sözün düzü radionu pis işidirəm, amma rap time verilişini səbirsizliklə gözləyirəm. Bunu həkim yazı. Bu müəyyən bir fikirlərdir. Xəttə isə dinləyicimiz var, Yusuf bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun, Yusuf bəy.
Alo, ağabatınız xeyir, ya bəy, qonaqlarınızı salamlayıram.
Sağ olun.
Bilirsiniz, rap yaxşı şeydir. Ancaq ki, misal üçün, mərhum xanəndə Şövkət Ələkbərovan hər hansı bir mahnısının üstünəsə bunlar replə yazı qoyublar. Bu, müəllifin o mərhum ıhsaq deyil. Bu, düzgün deyil qətiyyən sonra Elza Seyid Cahanın tənha qadın mahnısının üstünə rep qoyublar. Arkadaş, bu düzgün deyil. Elə mahnıların üstünə rep yazdırmaq düzgün deyil. Oxuyun özünüz üçün, müasir mahnılara. Ancaq o melodik mahnıların üstünə nə badə rep yazdırmayın. O cəmatin nifrəti yaradır.
Minnət hanım, fikrinizə görə Yusuf bəy.
Mən bir şey demək istəyirəm. Birincisi, yəni belə bir şey olmuşdu. Yəni Elşad Xosa adlı rapper mənim bildiyimə görə icazə alaraq həmin mərhum sənətkarımızla Şövkət xanım Ələkbərova ilə virtual bir duet gerçəkləşdirmişdi və pis olmamışdı öz dövrünə görə. Yəni təbii ki mən ona cavabdehliyə eləyə bilərəm. Ona Elşad Xosa eləyib. Ondan sonra da bir rapper eləmişdi. Adı da yadımdan deyil. Desən tənha qadın nəsə buna oxşayan bir trek idi. Yəni hər hansı bir rapperin nəyisə eləməyi ümumi rap adına ləkə gətirə bilməz. Amerikada neçə milyon rapper var. Və onların elədiyinə görə Tupac və yaxud da Dr. Dre, Cypress Hill deyək, Wu-Tang heç vaxt məsuliyyət daşıya bilməz.
Yəni,
hər rapper, məsələn, hal-hazırda biz hansı rapləri səsləndirmişiksə, onlarda elə bir şey olmayıb. Bu ikincisi, yəni melodik parçalara da, o da bir fikirdir. Yaşlı dinləyicimiz idi, onun da bir fikri var.
Məsəl üçün, keçən dəfə qəşən bir parça oldu. Flor Kərimova ilə Ramaşın parçası idi. Yəni, Flor Kərimova bizim Azərbaycan estradasının həm də, belə deyək də, köhnə olduqlarından,
qocaman isimlərindən
biridir və onun çox gözəl bir trek alınmışdı. Nə bilim, yəni yenə də dinləyici fikirdir bu haqda mən...
Ancaq bu dünyada da belə şeylər çox yayılır. Sampling deyilən belə bir şey var. Yəni 50-ci illərin, 60-cı illərin Love Ballads-dan müəyyən samplar, melodik səslənmələri götürürlər. Bu da daha yaşlı nəsil dinləyicilərin qulağını çox eşidib bunu. Ona görə də həmin şeyi rap-ə çevirəndə daha tez götürürlər.
Aydın olur şəraldı. Fikirlər gəlir bizim 050-744-1017 nömrəli abunəyə. Rap azadlığıda yeganə verilişdir ki, dinləmirəm. Özü də vaxtı məni lap çox məvzu edir. Cümə axşamı və bazar günü. O vaxt axı tanınmışları səslənirdi. Bu artıq bu zövq məsələsidir. Salam, yenə də supersiz. Mən sizi bütün kanallara yaraşdırıram. Məncə rap tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir. Sizə ayrılan vaxt çox azdır, məncə. Bunu daha bir dinləyicimiz yazıb. Uranı sevirəm, supersi. Uran, hər halda siz tanıyarsınız kimdir bu.
Yox.
Salam, yaxşı olardı ki, radio və TV-lər sosial və siyasi mövzuda olan rap parçalara yer verirlərdi. İndi verilişinizin mahiyyəti konkret olaraq dinləyicilərə necə çatdırılsın? İndi rezüme eləyək də kiçik söhbətimizi. Proqramımız vasitəsilə əsas auditoriyanız olan gənclərə əsasən böyüklərin hər zaman danışdıqları problemini anlaşılan dildə çatdırılma məqsədi.
Əlbəttə, yəni ümumiyyətlə
bu dəqiqə... Çatdırılma məqsədi və maarifləndirilmə.
Mən belə bir şey deməsəm. Həm əyləndirmə, həm maarifləndirmə, həm məlumatlandırma. Belə deyək. Yəni, jurnalistikanın hər üç prinsipinə uyğun bir veriliş hazırlayırıq. Bu bir tərəfə. İkinci tərəfdə mən deməsəm, bugün dünyada istənilən bir dörd böyük şirkət var ki, hansı ki dünyanın bütün işlərini böyük mənada həll eləyir. Yəni, kino çəkilişlərinin 90%-ni, musiqinin 90%-ni, məişət əşyalarının 90%-ni, internet saytlarının, bizim əyləncə, yaşamımızın bütün hər bir geyimimizi əks etdirən hər bir şeyin 90%-ni bunlar istehsal edirlər. Onların belə bir prinsipi var. İndiyə kimi 97-ci ilə kimi adlarını çəkməyəcəm heç birinin. Bir çoxu müflisliyə doğru gedirdi. Nəyə görə? Artıq başladığı yollarla davam elətdirirdilər. Başladığı yolları ilə davam elətdirirdilər. Həmin prinsiplərə, həmin reklam strukturlarına və bu gördülər ki, artıq nə alıcı tapırlar, nə də elədiklərinə bir fikir verən var. Artıq istehsal elədikləri məhsulun auditoriyasının dili ilə dindirməyə bacardılar o auditoriyanı və bundan sonra artıq böyük bir boom yaşandı. Hı-hı. Mən onu demək istəyirəm. Həmin şeyi biz burada tətbiq eləmək istəyirik.
Minnətdaram sizə. Hər ikinizə də kifayət qədər çoxlu fikirlər gəlməkdədir, amma vaxtımız azdır. Mənim digər qonaqlarım da var. Çox sağ olun. Maser Tiyy və Uran studiyamızın qonaqları idi. Rap Time bu gün axşı gecə saat 11-də Azadlıq Radiosunun efirində. Dinləməyi unutmayın. Rap Time, Rap Time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşada ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı
Azadlıq radiosunda qaynar xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunun efirində qaynar xəttdə vaxt qalsa, aydın məsələdir ki, biz proqram ərzində səsləndirəcəyik. Mən sadəcə saytımızda prosesləri nəzərinizə çatdırım. Azərbaycan cəmiyyətinə ad verin adlı bir sorğu keçirilir. Yeni bir sorğudur bu və müxtəlif burada fikirlər var. Xalq hakimiyyətidir, sürreal respublikadır, məmur simalı kapitalizmdir, monarx əlilli konstitusiyadır, yoxsa heç biri. Cavab verənlərin 4%-i düşünür ki, xalq hakimiyyətidir. O eyni sayda Səs verənlər düşünür ki, sürreal respublikadır. 26% düşünür ki, monarxiyalı konstitusiyadır, amma tam əksəriyyəti 60% düşünür ki, məmur simalı kapitalizmdir. Kapitalizmin əsas məsələlərdən biri də puldur. Həmin o pullar barədə yaxın dəqiqələrdə danışacaq. İqtisadçı Zöhrəb İsmail, Milli Büdcə Qrupunun üzvü studiyamızın qonağıdır. Zöhrəb, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Zöhrəb, 2007-ci ilin büdcəsi və 2008-də əlavə və dəyişikliklər ətrafında müəyyən bir toplantı keçirildi. Hansı konkret, yəni bu prosesdə nələr haqda danışmaq daha önəmlidir bugün?
Təbii ki, may ayının ilk günlərində çox sürətlə baş verdi bu məsələlər. Həm 2007-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası Milli Məclisdə təsdiqləndi. Elə həmin gündə 2008-ci ilin hələ yeni-yeni işləməyə başlamış bu büdcə qanununa əlavə və dəyişikliklər oldu və büdcəmiz böyüdüldü. Və bunlar çox qısa bir müddətdə baş verdi. Yəni, bu sənədlərin Milli Məclisə gəlməsi ilə onun qəbul olunması bir həftə çəkmədi. Yəni, bu proses. Burada yəni, hər bir sənədlə bağlı bizim rəyimiz var. Bu rəylərlə Milli Büdcə Qrupunun saytında www.mbc.az saytında geniş tanış olmaq olar. Eyni zamanda bugünkü deməli dəyərmi masa ilə bağlı güman edirik ki, mediada materiallar yer alacaq. Çünki xeyli media nümayəndəsi iştirak edirdi tədbirdə. Burada əsas bizim diqqət yönəltmək istədiyimiz məsələlər nədən ibarətdir? Birincisi 2007-ci ilin büdcəsinin icrasından bağlı baş verənlər neft deməli sektoruna daxil olmaların payının artması. Bu keçən il hardasa 64% təşkil edirdi. Və bunun da bunun nəticəsi ondan ibarətdir ki, keçən il büdcəmiz neftdən daha çox asılı olmağa başladı. Bu 64% birbaşa gəlirlərdən gedir söhbət. Büdcənin neft sektorundan birbaşa gəlirləri. Yəni, dövlət neft şirkətindən gəlirlər, xarici kompaniyalar, neft kompaniyaların mənfəət vergiləri, sonra neft fondundan transferlər və deməli, o ixrac olunan neft məhsullarının o büdcədə qeyd olunan qiymətdən artıq olan hissəsindən ödəmələr. Yalnız bunların hesabına büdcənin 64% təşkil elədi. Problemlər, başqa problemlər biz hesab edirik nədən ibarətdir? Büdcənin deməli büdcənin daxil olmalarında bir sıra problemlər faktiki olaraq deməli vergilərin toplanmamasıdır. Yəni 2007-ci ildə belə məlum olur ki, 2.5 milyard manat vergi borçları artıq formalaşıb.
Fikrin azləri zaman deyirək, 100%-dən biraz artıq plan yerinə yetirilib.
Yox, plandan getmir söhbət. Burada hesablanmış yəni və ödənilmiş vergilərdən gedir. Yəni faktiki olaraq hər bir şirkət, dövlət müəssisəsi, qeyri-dövlət müəssisəsi, özəl sektor hər bir vergi ödəyicisi vergi bəyannamələri verir və bu bəyannamələr əsasında onların ödəməli olduqları vergilərin məbləğləri çıxarılır. Elə yer gəlmişkən qeyd edeyim ki, bax bu məlumatlar Hesablama Palatasının Vergilər Nazirliyinin hesabatlarına əsasən açıqladığı məlumatlardır və çox maraqlıdır ki, 2007-ci ildə bu borçların 1.5 milyardından çoxu 2007-ci ildə formalaşıb. Və bu deməli tendensiya gəlib 2008-ci ildə bax özünü necə göstərəcək. Biraz sonra bundan bağlı danışarıq. Başqa bir məsələ təbii ki investisiya xərclərindən bağlıdır. Bu ümumiyyətlə yəni Milli Büdcə Qrupunun rəyində 7 məsələ var. Onlar hamısı barədə təbii ki bizim imkanımız olmayacaq danışmağa. Amma investisiya xərclərindən bağlı problem nədən ibarətdir? İnvestisiya xərclərinin yalnız 26.8% proqram əsasında xərclənir.
Qəbul olunan dövlət proqramları, strategiyalar,
belə? Bəli. Yəni yerdə qalan məbləğ 73.2%. Keçən il bu məsələn 1.4 milyard manata yaxın vəsaitdir ki, bu proqramsız xərclənir. Proqramsız xərcləmə yəni
nədən ibarət idi o proqramsız xərcləmə?
Bu nədən ibarət? Bu yəni məqsədsiz xərcləmədir deməkdir. Yəni bu qədər vəsait dövlət investisiya xərcləri adı altında ayrılmış, xərclənmiş 1.9 milyard manatın 1.3 milyardından artığı məqsədsiz xərclənib. Yəni hansısa bir proqram əsasında konkret bir məqsəd üçün deyil, sadəcə olaraq xərclənib.
Yaxşı, məqsədsiz deyirsiniz, hara xərclənməsi də məlum deyil.
Təbii hara xərclənməsi müəyyən məqamlarda məlumdur. Bu dörd bir tərəfimizdə tikinti və təmir gedir. Ancaq bu deməkdir ki, yəni bax bu qədər xərclənmə aparılır ki, bunun məqsədi məlum deyil sadəcə. Bunun proqramı yoxdur. Sadəcə xərclənir. Tutaq ki, hansısa binanın, dövlət binasının fasadı təmir olunur. Burada məqsəd yoxdur. Sadəcə olaraq təmir olunur.
Gözəl görünüş, şəhərin müasirləşdirilməsi
və s. Hər halda bunu da proqramlaşdırmaq olar, bunu da məqsədləşdirmək olar, ancaq hökumət bunu eləmir. Və əgər bunun proqramı yoxdursa, bunun məqsədi yoxdursa, deməli bunun layihəsi də yoxdur. Deməli bunun layihə smeta sənədləri də yoxdur. Və bu mənə elə gəlir ki, ən böyük problemlərdən biridir. Düzdür, xərcləmələrdə çoxlu problemlər var. Ancaq yəni bu miqyasda problemlər başqa sahələrdə yoxdur. Çünki burada söhbət milyardlardan gedir. 2008-ci ilin büdcəsində dəyişikliklərlə bağlı nələri demək olar? Çox maraqlıdır ki, artıq bu ənəniyə çevrilib. Bir hökumət bunu bir ənəniyə çevirib ki, ilin ortasında da büdcəyə deməli yenidən baxır və deməli gəlirləri artırır və xərcləri artırır. Amma bu ilki deməli artırmalar əlavə və dəyişikliklər ötən ilkilərdən fərqlənir. Ötən illərdə deməli gəlirlərin artması büdcədə əsasən neft sektorundan bağlı olsa da bu birbaşa vergilərlə bağlı idi. Tutaq ki neftin qiyməti qalxmışdı, dövlət neft şirkəti artıq pul ödəməli olmuşdu və yaxud da ki xarici neft kompaniyaları daha çox mənfəət vergisi ödəməyə başlamışdılar və başqa səbəblər də var idi. Ədəbi üzrə artımlar var idi, başqa deməli vergilər üzrə yerli şirkətlərin artımları var idi. Keçən il məsələn iri vergi ödəyicilərinin deməli ödəmələrində artımlar var idi. Bu qiymətləri tənzimlənən məhsulların qiymətlərinin bağlaşmasına bağlı. Ancaq bu ilki dəyişikliklərin əsasında dövlət neft fondundan transferlər dururdu. Yəni o artım ki 3.1 milyard manat artım ki nəzərdə tutulurdu. Onun 2.7 milyard manatı sadəcə olaraq neft fondundan transferlər hesabına həyata keçirildi.
Başqa gəlir mənbəyi ciddi gəlir mənbəyi haqda danışmaq olmaz.
Təbii ki, bəs Milli Büdcə Qrupu bax onu vurğulamağa çalışırdı ki, əgər büdcənin hökumətin hansısa bir xərclərə ehtiyacı varsa, o iri vergi ödəyicilərindən bax o vergilərini alsın. Bu Azenerjidir, Azərqazdır, Azaldır və s. Bu şirkətlər vergi öhdəliklərini yerinə yetirmirlər. Bu 8 neft şirkəti artıq başlayıb bu öhdəliklərini yerinə yetirməyə. Ancaq yerdə qalan neft şirkətinin də əvvəllər borçları var idi. İndi bu il elan etdiklərinə görə bütün köhnə borçlarını ödəyiblər və 2008-ci ildən beynəlxalq maliyyə uçot sisteminə keçiblər və bunun nəticələrini biz bu ilin yekununda görəcəyik ki, dövlət neft şirkəti necə ödədi, amma hər halda bu günləri büdcənin əsas donorlarından biri də dövlət neft şirkətidir. Yerdə qalan 8 iri vergi ödəyicisi vergi öhdəliklərini tam yerinə yetirmir və onların Hesablama Palatasının bu ilki rəyində də qeyd olunmuşdu ki, bu şirkətlər üzrə vergi borçları 2007-ci ildə daha çox artıb. Və maraqlıdır ki, bax, bu şirkətlər vergiləri ödəmir, amma dövlət, hökumət asanlıqla neft fondundan bu vəsaitləri götürür. O biri tərəfdən də bu şirkətlərə də həmin neft pulunu yenidən bu şirkətlərə verir. Çünki dövlət büdcəsinin bu investisiya xərclərinin mühüm bir hissəsi də iri vergi ödəyicilərinə ayrılır investisiya qoyuluşları üçün.
Yəni bu prosesi bir cibdən digər cibə pulların keçirilməsi adlandırmaq olar, yoxsa bu
yox, tamam başqa prosesdir? Yox, məncə bu tamam başqa prosesdir. Bu proses mənə elə gəlir ki, mən bu gün həmin dərmin masada da onu qeyd elədim. Bu neft fondunun vəsaitlərini səmərəsiz xərcləmək üçün bir vasitədir. O biri iri vergi ödəyicilərin ki, vəsaitləri ki var, onları istənilən cür xərcləyə bilərlər. Çünki belə deyək də, nə beynəlxalq institutların, nə QHT-lərin, nə ictimaiyyətin gözü orada deyil. Heç onlar baş bilmirlər ki, tutaq ki, az enerjinin dəhlizlərində nə baş verir. Yəni, bu sistemlər şəffaf deyil. Nisbətən şəffaf qurum dövlət neft fondudur və bunun vəsaitlərini birbaşa necə az enerjinin vəsaitləri, nə bilim, Azərqazın vəsaitləri, Azərsunun vəsaitləri, Azərkimyanın vəsaitləri necə səmərəsiz xərclənir, şirtmələr və s. bu məsələlər bunu neft fondunda hayata geçirmek mümkün değil. Buna göre de bunun yegane yolu neft fondundan bütçeye transferler ve yeniden bütçe vasıtasından bu vesayetlerin dağıtılması.
Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zərif İsmail studiyamızın qonağıdır. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan da suallarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Sonra bəy, əgər neft fondundan transferlər problemlər yaradırsa, yəni bu müstəqil iqtisadçıların fikridir, buna məhdudiyyət tətbiq etməklə hansısa müsbət nəticəyə nail olmaq olarmı?
Bilirsiniz, burada əlbəttə neft fondları başqa ölkələrdə də var, bu Norveçdə var, bizim qonşumuz Qazaxıstanda var. Ancaq bu, deməli, bu fondların əksəriyyətində o müəyyən məhdudiyyətlər var. Məsələn, Norveç neft fondunda bu məhdudiyyət bir mənalıdır. 4% həcmində ayırmalar mümkündür. Norveç
maksimal düzdür.
Bəli. Qazaxıstan fondunda da müəyyən məhdudiyyətlər var. O, bu fond ümumiyyətlə sabitləşdirici xarakter daşıyır. Yəni büdcədə hansısa bir problem olarsa, bu halda buradan transferlər mümkündür. Ümumiyyətlə götürəndə Qazaxıstan büdcəsi, deməli, neft fondundan kənar formalaşdırılır. Azərbaycanda da təbii ki, buna böyük ehtiyac var ki, birincisi, hökumət özü müəyyən etməlidir ki, onun yaxın tutaq ki, növbəti il və sonraki orta müddəti, növbəti 3 ildə onun ehtiyacları nə qədərdir? Məsələn, biz hökumətin bir qədər əvvəl qəbul elədiyi sənədlərə baxırıq. Biz baxırıq ki, 2008-ci ilin dövlət büdcəsi qəbul olunarkən bu orta müddətli proqnozları var idi hökumətin. Həmin proqnozlarda neft fondundan transferlər 1.1 milyard 2008-ci il üçün, 1.1 milyard 2009-cu il üçün və 1.1 milyard 2010-cu il üçün nəzərdə tutulmuşdu. Yəni, deməli, bir müəyyən bir hesablamalar aparılmışdı. Ancaq indi hələ 2008-ci ildə bu məbləğ 3.8 milyarda çatdırıldısa, deməli, sonraki illərində proqnozları artıq alt üst oldu indi və belə çıxır ki, və mən şəxsən gözləyirəm ki, növbəti illərdə neft fondundan daha böyük transferlər həyata keçiriləcək büdcəyə. Və Azərbaycanın büdcəsi faktiki olaraq neft iynəsində oturub, bu İlqar Məmmədovun ifadəsidir, politoloqun. Bu proses artıq daha da dərinləşir. Məsələn, 2008-ci ilin bu dəyişdirilmiş büdcəsində artıq bayaq dediyim o 64% ki, neftdən asılı hissə var idi, pay var idi, artıq bu 70-ə çatır. Yəni, belə görünür ki, növbəti illərdə hökumət ayağını uzadıb yalnız neft vəsaitlərini xərcləməklə məşğul olacaq və iqtisadiyyatın digər bölmələrinə, xüsusən qeyri-neft sektoruna heç bir önəm verməyəcək. Onu da mən qeyd edeyim ki, 2007-ci ildə özəl sektorda da artıq deməli, vergilərin tam ödənilməməsi tendensiyası başlayıb.
Mən də soruşacaqdım. Yəni, bu nə cür nəticəyə gətirə bilər? Nə ilə rastlaşa bilərlər bu, belə Azərbaycanda?
Təbii ki, səmərəsi, böyük həcimli dövlət xərcləmələrinin kəskin artırılması
və eyni zamanda vergilərin
eyni zamanda deməli, vergilərin büdcəyə çatmaması. Bilirsiniz, vəsaitlər büdcəyə çatmırsa, deməli, o haradasa ya korrupsiya uğrayır, ya hansısa bir o xərclənir. O vəsaitlər, tutaq ki, hansısa müəssisələr, dövlət müəssisələri vergiləri ödəmir, güya hansısa bir kapital qoyuluşu həyata keçirir. Məsələn, onda yenə həmin vəsaitlər yenidən xərclənir. Deməli, o biri tərəfdən neft pulları büdcə vasitəsindən xərclənir. Və bu xərcləmələr xüsusən o vəsaitlər korrupsiya uğruyursa, onda tez bir zamanda bazara çıxır. Və bütün sahələrdə qiymətlərin bağlaşmasına səbəb olur. İnflyasiya riskini, inflyasiya tendensiyasını dərinləşdirir. Yəni burada bu 2 vur 2-dir.
Yani bu məsələ idi. 2 dəqiqə vaxtımız qalıb, yeri gəlmişkən 2 rəqəmi ilə rəftar eləyiriksə. Bu qədər gəlirlərin qarşısında büdcə niyə asta-asta yüksəlir? Bu cür sualı dinləyicilərdən biri göndərib. Buyurun.
Əslində
asta-asta yüksəlirmi?
Asta-asta yüksəlmir. Büdcə çox kəskin, yəni biz onun əgər bir dinamikasını qursaq, bir trendini qursaq, biz dəhşətə gələrik. Məsələn, tutaq ki, bəzi xarici ekspertlər o trendi görəndə dəhşətə gəlirlər. Çünki qalxmalar, enmələr, qabarmalar, çəkilmələr, büdcə sadəcə olaraq vətəndaş ola bilsin, onu demək istəyir ki, insanların rifahındakı artımlar çox ləng gedir və yaxud da getmir. Elə tutaq ki, bu il bu artımlar ki, həyata keçirildi, bu artımların yalnız 14% əmək haqların artırılmasına yönəlib. Ancaq investisiya xərcləri 43% artırılıb. 43% investisiya xərclərinin artırılmasına yönəlib. Yəni, bax, bu tikinti xəstəliyi mənə elə gəlir ki, Azərbaycan üçün böyük problemlər yaradacaq.
Ümumiyyətlə, bu mövzu kifayətdir, çox verilişli bir mövzudur. Gələn verilişlərlə davam etdirəcək. Zöhrə bəy, təşəkkürlər iştirakınıza görə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrəb İsmayıl iqtisadçı studiyamızın qonağı idi. Mən də sizinlə xudahafizləşim yavaş-yavaş, çünki növbə qaynar xəttdədir və yaxın dəqiqələrdə saat sonuna qədər qaynar xəttdə nədən dinləyicilər şikayətlənir və bu problemlərin həlli nədə görülür, onu dinləyəcəyiz. Dalga dəyişmin, sabah axşam saat 5-də 101.7 FM dalğasında eşidilərək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Aylıq vergini 51-ə ödəyin, yoxsa Nəqliyyat Departamentinin nümayəndələri şəxsiyyət vəsiqənizi ala bilərlər. Bakıda işləyən bəzi taksi sürücüləri belə bir halla üzləşiblər. Qaynar xəttdə Musa Hacıyev zəng eləyib.
Qabaq getirirdik Nəqliyyat Departamentinə. Sonra bunun bir şöbəsi açıldı bu Kapital Bankda. Apardıq biz o getirdik ora. İndi departamentin itdiləri gəlib bizi incidirlər, sənəti alırlar, ya görsən nömrəmizi atırlar, bizlə çox pis rəftar edirlər ki, siz ora keçirməyin, gətirin ora. Mən də deyirəm, ay qardaş, gəlirəm sizin ofisə, orada mənim xərcim çıxır 14 kirvana, 13 kirvana. Mən niyə havayı pulumu aparım, keçirim, ahı verim sizə, mən bir maat maha ver, bir maat ona ver. Ona görə aparı verə kapital bankə keçirdi, çox, çox rahat, çox gözəl, mən də ona sevinirəm ki, bu devlətimizə keçir bu pul. Bir də orada bir qurum yaradıblar, özlərinin arasındadır, 51 deyilən şeydir. Deyir ki, gəl 51-ə otur, 51-də ol da, ora ver pulunu. Sən deyir, devlətə niyə keçirirsən? Deyir, sən bilmirsən, devlət yoxdur. Biz də qoymayacaq sən işləyəsən. Bu səhər gəliblər, mənlə tutaşıblar, mən orada şahatlarım da var. Bu mən bu 28 dəmir yol bağzalı var. Orada işləyirəm. Səməd Vurğun bağının yanında, itçilərin yanında özüm də ağsaqqal adamam. Məni bax belə sürütmə elədilər. Dibimdən şəxsiyyət vəsiqəmi çıxardıq, götürüb getdi. Deyir ki, sənin vəsiqən onda verəcək ki, sən gəlib 51-də bizə 15 şirvan hər ay pul verməlisən. Aparıb banka 9 şirvan keçirtmə. Mən özüm belə bir cür çıxmasın, ali təhsilli adamam, 5 baş ailəm var, özüm də qaşqınam, gün onları saxlayıram, kiriyə qalıram. Bakıxanov qəsəbəsində, ay 100 şirvana.
Bu səbəb, bu sənətləri deyir, sizə götürüblər. Nə var sənətlər bizdə? Nəyə görə, nə dedilər, götürdülər?
Sənətlərin hamısı məndən aldığı həmən şəxs. O şəxsin adını da yazmışam. Demək, mən bütün o departamentə keçirdiyim sənət haqqında qəbizlərdir, maşınımın tex pasportudur, sonra böyündür. Hamısını mən ona təqdim elədim. Ha, o da dedi ki, mən götürürəm bunları, gedəm idarəyə, gələrsən ora. Deyirəm ki, qardaş, mən sənin idarənə nəyə gəlim, də bax ora. Deyir gəl oradan keç, o pulu sən bizə ödə, sən banka ödəmə. Belə bir spor yarandı. Mən də orada dayandı, onlar 5-6 nəfərdir. Sözüm düzü zorla bax belə aldılar əlimdən sənədini. Şəxsiyyət vəsiqəmi götürdülər, qalanınla bax atdılar üstümə. Hə, dedi ki, bu sənədi sağ verməyəcək. Sən nə qədər ki gəlib 51-də oturmamısan, pulu ödəmirsən, səndən biz əl təyməyəcəyik.
Bu vaxtacan siz həmişə banka ödəmişsiniz də o pulu.
Mən haradasa bir 5 aydır banka ödəyirəm. Ondan qabaq onların özünə aparırdım. Orada da 18 manat idi. Haradasa 22-23 manata çıxırdı. Çünki girirsən biri deyir ki, bu pulu verməsən vermirəm. O nədir? Arayış formaların zadı. Mən də öyrəndim. Dedi ki, get banka. Bankda belə bir zad açılıb. Bir hesab bəli oraya ödəyim də ödəyirəm. Bu köyün avtovazalın yanında Kapital Bank'ın bir şöbəsidir. Gedirəm orada rahat 18 manat bir keçirdirsən, 1 manatda zəhmət haqqı götürürlər, çək verirlər ona da. Bəli, o çox rahatdır, bizim üçün çox rahat. Bunlar da deyir, yox, sən gərək gəlib bizim idarəyə keçirəsən o pulu.
Tanıdığınız taksi sürücüləri necə? Onlar hara verirlər gəlir vergisini?
Onların yarısı demək olar ki, 50% o 51 deyilən yerə verirlər. Yarısı da mənim kimi vahudaya bankada da gedib öz idarələrində verirlər. Amma çoxu əksəriyyətən çoxu 51 deyilən o quruma verirlər.
Bax siz də məsələn bu banka ödəməzdən əvvəl 51-ə verirdiniz?
Yox, yox, məndə olmuyor bu iş.
Heç vaxt verməmişsiniz.
Heç vaxt olmuyor. Ver, ona görə də məni qoymurlar işləyəm. Sən nahaq deyir, banka verirsin. Sən bizə verməlisən o pulu. Mən də deyirəm ki, axı siz dövlətə bəlkə keçirmişsiniz. Heç mən bilmirəm axı, mən orada çox da çek yazıb verirsiniz mənə. Siz ola bilsin ki, fırıldarla
da
məşğul.
Onlar da çek verirlər. Onlar da 51-ə keçirdən.
Onlar çek verir başqa cürə. Özlərinin çekini verir. Bank çeki vermirlər onlar. Məndə var hamısı burada. Özümdədir sənəddə. Deyir, ancaq sən bizim idarəyə gətirib o pulu verməlisən ki, biz özümüz bilərik kimə nə pul keçirərik, keçirtməliyik. Bax, belə söhbət yaranıb. Amma 51 saatlarım Bakıda bir 10 min taksi varsa onun 7 mini 51 ilə işləyir. Yəni şəxsi civlərə gedir. Mən bunu subut deyirəm onlara. Yəni bunun hamısı faktdır.
Bu taksi sürücüsü Musa Hacıyevin dedikləri idi. Maraqlıdır ki, hələ bir neçə ay əvvəl Azadlıq Radiosuna Nəqliyyat Departamentində 51 xidmətindən şikayət gəlmişdi. Həmin vaxt bu barədə sual Nəqliyyat Nazirliyindən Namiq Həsənovu xeyli təəccübləndirmişdi. O 51 rəqəmini hətta Sherlock Holmes əməliyyatına bənzətmişdi. Deyəsən əməliyyatın sirri yavaş-yavaş açılır. Nəqliyyat Departamentindən Samir Həsənovu dinləyək.
Demək bu Nəqliyyat Nazirliyi ilə vergilər arasında belə bir qərar gəlinib ki, həyata Nəqliyyat Naziri keçirsin və Nəqliyyat Naziri də hazırda Bank of Azərbaycanla işləyir. Və biz də hər, məsəl üçün, ayın sonunda dövlət büdcəsinə pul köçürdükdən sonra, vəsait köçürdükdən sonra Vergilər Departamentinə hesabat disketi veririk. Həmin disketdə bizdə, məsələn, qeydiyyatdan keçən bütün maşınların nömrəsidir, sonra, məsələn, sayıdır, onların ödədiyi vergi haqqında məlumat verilir departamentə, onlar hesablama aparırlar, görək biz həqiqətən düzgün aparmışıq qeydiyyatı, yoxsa yox. Amma Kapital Bankada da digər banklar ödəyən də sürücülər hesabat itir və onda düzgün alınmır. Ona görə yəni bizim üçün müfəttişlər olaraq bildirirlər ki, sürücüləri gəlib Bank of Azərbaycana ödəsinlər.
Yəni 51 o deməkdir, hə? Bu 51
yox, 51 yox. 51 adında kod yoxdur. Bu sadəcə olaraq bu yəni beynəlxalq qanunlarda nəzərdə tutulmuş şeydir. Yəni Rabitə Nazirliyi tərəfindən o təyin olunur. Bizimkilər xarici ilə əlaqə saxlayırlar bir-birləri ilə. Orada müxtəlif kodlar orada, yəqin ki, məlumatınız var. Kod vasitəsilə bir-birini çağırırlar.
Hə, yəni bu 51 kodu ilə çağırırlar onlar bir-birini.
Ola bilsin, yəqin ki, bizim işçilər arasında olan bir koddur, yəni o kod vasitəsilə bir-birini səsləyir.
Sayın Rəhmə, demək istəyirsiniz ki, bundan sonra taksi sürücüləri getsinlər Bank of Azərbaycana, Kapital Banka getməsinlər.
Bizim özümüz, yəni idarənin özündə var bank, yəni orada ödəsələr daha yaxşı. Çünki biz hesabat verəndə hesabatı artıq düzgünlük itir. Orada düzgün gəlmir hesablama. Vergilər Departamenti hesablayanda artıq orada dediyim kimi də Kapital Banka ödədikdə orada düzgün gəlmir hesablama. Şəxsən məsəl üçün gəlib Bank of Azərbaycana, bizdə aşağıda bunların filialı var, onlar ödədikdə burada biz hesabat disketini təqdim edəndə onlar hesablayırlar, görürlər üst-üstə düşür.
Amma Samir mən bu taksi sürücüləri deyir ki, biz bu departamentə gedəndə, həmin o Bank of Azərbaycana ödəməyə gedəndə, oradan bizdən əlavə ödənişlər desələr, nə bilim hansısa arayış üçün, hansısa qəbz üçün, baxır ki, lisenziyan yoxdur, 5 manat lisenziya pulu ver, yəni 22-23 manat deyir çıxır aylıq
ödəyir. Yox, bu ola bilməz, çünki onlara çək verilir, həmin çək əsnasında olar pul ödəyirlər. Bu bir kimsə ki, lisenziyaya görə bizdə heç vaxt pul tutula bilməz, çünki lisenziyalaşdırma idarəsi var, ayrı bir idarədir.
Yəni ödəməməlidirlər. Onlar əlavə ödənişlər olmamalıdır. Ancaq 18 manat verməlidirlər.
Bəli, 18 manatı ödəyirlər. Təqləmə nişanı alırlar. Lisenziyanı isə başqa bir idarə verir.
Yəni nə dərəcədə qanunidir ki, departament işçisi sürücünü tutur, onun sənədlərini alır, şəxsiyyət vəsiqəsini alıb ondan. Deyir ki, sən gəl ancaq ödənişi elə sonra qaytaracağıq sənə bu sənədi.
Bilirsiniz necədir? Bir vaxtlar cənab nazir şəxsən qeyd elədi ki, sərnişin daşıma fəaliyyətində məşğul, qanunsuz məşğul olan sürücüləri biz dəvət elədikdə qanuni yola. Onlar qaçırlar qanuni yoldan. Biz də məcbur olub əlimizin başqa bir iş gəlmir axı, biz nəyə bilərik, necə cərib eləyə bilərik? Onlar tutaq ki, biz deyirik ki, gəlin aylıq ödəyin, görsünüz. Biz hələ demiş ki, gəlin bizim özümüzü ödəyin, biz qeydiyyatı alaq. Onlar bunu böyük bir sensasiya çevirdilər. Biz onları dəvət edirik də gəlmirlər, hərəsi bir yolla qaçır. Çünki indi taksi sürücülərinin çoxsun özünün, məsələn, şəxsi tanışları var. Həmin tanışları apaq gətirirlər, taksi işarəsini qoymurlar. Vergi ödəmədən yayınırlar. Ona görə də biz məcburuq bunu həyata keçirməyə.
Yəni demək istəyirsiniz ki, o qanunidir, hə, saxlanması yolda?
Qanuni deyəndə saxlanıb yoxlanılmalıdır, bəli.
Amma ya sənədləri götürülə bilərmi sürücü?
Biz ora ilkin olaraq biz xəbərdarlıq edirik, xəbərdarlığı məhəl qoymadıqda bəli, o götürülür.
Yol İctimai Birliyinin sədri Azər Həsrət isə Nəqliyyat Departamentindən Samir Həsənovun dedikləri ilə razılaşmır.
Dövlətin bankı var, ödəmə sistemi var. Siz nədir dövlətin bankına güvənmirsiniz? Banka pulu ödəməyə icazə vermirsiniz deyin. Qeyri ciddi bir açıqlamadır, açığını deyim. Yəni ölkədə banklar, bank sistemi inkişaf eləyib, alternativ bank xidmətləri təklif olunur və əgər onların hansısa bank ilə problemi varsa, yaxud da ki, bankın şərtləri onları qani etmirsə, mümkündür ki, banki dəyişsinlər və başqa bankın xidmətlərinə istifadə eləsinlər. Bu sadəcə olaraq görünür onların o Bank of Azərbaycanla hansısa korporativ maraqları üstündür. Düşür. Ona görə də həmin bank vasitəsi ilə edirlər. Yəni, bunun zorla eləməyin mənası yoxdur. Ona görə də bu təkcə burada deyil. Əslində qalanda bu gömrük sahəsində də bu problem var. Siz ölkəyə avtomobil gətirirlər xaricdən. O avtomobilləri gətirəndə az sığorta adında bir şirkətdə sığortalamağa məcbur edirlər gömrükdə adamları. Niyə məhz az sığortada? Deyirlər ki, bu gömrük sığortalanmasa maşınlar gömrükdən keçirməyəcək. Bu cür də bir qanunsuzluq var ortalıqda. Yəni, korporativ maraqlar olduğuna görə ortalıqda bu cürə əməllərə başvururlar.
Baxın, nə dərəcədə qanunidir ki, saxlayır yolda, hədə qorxu gəlir, sənədlərini alır, şəxsiyyət vəsiqəsini götürür?
Məsələ ondadır ki, əgər onlar nəzakətli bir şəkildə vətəndaşa sürücüyə yaxınlaşıb özlərini təqdim edib, onun sənədlərini yoxlasalar və müvafiq protokol tərtib edib, onun taksi cərimələnməsini yaxud və başqa bir formada cəzalandırılması ilə məşğul olsalar, buna heç kim əslində heç nə deməz. Faktlar bəllidir ki, hətta sürücülərin təhqir olunması, döyülməsi, maşınların nömrə nişanlarının açılması, hansı ki bu qurumun səlahiyyətinə heç bir formada dəxli olmayan əməllərdir. Bu cür əməllərin törədilməsi var ortalıqda. Yəni, dövlətin səlahiyyət verdiyi bir qurum, bir strukturun işçiləri faktiki olaraq göz görəsi reketliklə məşğul olublar. Məsələ ondadır. Yəni, bu özü özbaşınalıqdır, qanunsuzluqdur. Əgər biz demirik ki, qayda qanun yaradılmamalıdır. Qayda qanun yaradılmalıdır. Özü də ki, təbii hər bir vətəndaşın vergi verməsi, rüsum ödəməsi, bunlar təmin edilməlidir. Amma o formada ki, bunu həyata keçirirlər, bu müfəttişlərmi deyək ki, elə mən baxı, özüm müşahidə edirəm və hər gün siz də gedib müşahidə edə bilərsiniz, bir qanun pozuntusunu sizə deyim. Elmlər Akademiyası metrosunun qabağında daim bunların bir maşını dayanır. Özdəki düz avtobus dayanacağından aralı piyada keçidinin düz üstündə. Yəni, piyada keçidinin üstündə maşın saxlamağın özü qanun pozuntusudur. Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasıdır. Amma bunların maşını daim svetoforun işığının altında, o hardan ki piyada keçməlidir, orada dayanır. Yəni, bu da bir növ qanun pozuntusudur.
Yol İctimai Birliyinin sədri Azər Həsrət belə deyir. Mövzunu davam etdirəcəyik. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu izləyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şuna pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzisini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək, seyləri dəstəkləmək məqsədi dərşiyan proqramda.
Burada tanıqım
hamısı kvartat qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsioner məmurlar Əli İnsanov, Fəxr Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Akşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.